Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e.
În vremea aceea, Iisus învăța într-o zi de sâmbătă în sinagogă și iată era acolo o femeie care avea de 18 ani. Un duc de slăbiciune și care era gârbovă de nu putea să se ridice în sus nici de cum. Iar Iisus, văzându-o, a chemat-o și a zis, femeie, ești deslegată de neputința ta. Și și-a pus mâinile peste dânsa și îndată s-a îndreptat și a început să slăvească pe Dumnezeu. Atunci mai marele sinagogii mâniindu-se, pentru că Iisus o vindecase sâmbăta, a luat cuvântul și a grăit poporului. 6 zile sunt în care trebuie să lucreze omul. Deci veniți în aceste zile și vă vindecați și nu în ziua sâmbetei. Iar Domnul i-a răspuns și a zis fățarnicilor, fiecare dintre voi nu știți leagă oare în ziua sâmbetei boul sau asinul de la iezde și nu-l duce să-l adape. Dar această femeie, care este fiica lui Avram și pe care a legat-o satana, iată de 18 ani nu se cădea oare să fie deslegată de legătura ei în ziua sâmbetei. Și zicând el acestea, s-a rușinat toți cei care erau împotriva lui, iar poporul întreg se bucura de toate faptele mărețe săvârșite de Domnul. În vremea aceea a stat Iisus la loc șez, unde erau mulți dintre ucenicii săi și mulțime multă de popor din toată Iudeia, din Ierusalim și de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului care veniseră să-l asculte și să se tămăduiască de neputințele lor. Și cei bântuiți de duhuri necurate se vindecau și tot poporul căuta să se atingă de dânsul, căci ieșea din dânsul o putere care vindeca pe toți. Atunci el, ridicându-și ochii spre ucenicii săi, le-a zis, fericiți sunteți voi, cei sărași, căci a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunteți voi care flămânziți acum, căci vă veți sătura. Fericiți sunteți cei care plângeți acum, căci veți râde. Fericiți veți fi când vă vor urâ pe voi oamenii și când vă vor izgoni dintre ei și vă vor batjocori și vor lepăda numele vostru ca un rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați, căci iată plata voastră multă este în ceruri.
Pace ție, bine vestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a 26-a duminică după Rusalii, în care am neamintit de această evanghelie a femeii gârbove, a vindecării femeii gârbove, dar în același timp prăznim și ziua Marelui Ierar Nicolae, care este și hramul acestei biserici. Unul dintre hramurile acestei biserici. Dar începând să începem cuvântul de la Evanghelia din capitolul 13 de la Luca, a femeii gârbove. multe minuni le-a făcut Mântuitorul în sinagogă. Și tot așa multe minuni s-au făcut în sinagogă și în zile sâmbătă. Motivul era că acolo se adunau iudeii în ziua sâmbetei. Mântuitorul nu intra prin casele oamenilor să-i vindece. Nu fugea după minuni, nu le căuta cu din adinsul. Și acolo unde se ducea și obișnuia să meargă în fiecare sâmbătă în sinagogă, să se roage, cum făceau toți iudeii, acolo venea toată comunitatea și printre cei care veneau erau și oameni bolnavi, erau și oameni slăbănogi, erau și paralitici, erau de toate felurile. Era și această femeie gârbovă, care de obicei probabil că nu ieșea din casa ei, decât rar de tot. Și sâmbătă la rugăciune. Și motivul pentru care, în afară de marile mulțimi care îl urmau în afara orașelor și care credeau și îl urmau și credeau în el, unde făcea multe minuni, un al doilea loc în care Mântuitorul a făcut minuni sunt aceste sinagogi în care el venea și participa la rânduiala iudeilor, ca orice iudeu. Și acolo fiind mulțimile adunate, mulți dintre cei care veneau paralitici sau uscați sau gârbovi, se uitau cu nădejde spre el, știind multe pe care le făcuse minuni, auziseră de el, dar unii dintre ei nu căpătaseră încă putere să spună familiei că ei se duc să-l caute pe Iisus Hristos și să ceară ajutor. Probabil că o parte a familiei sau cunoscuții sau vecinilor nu erau în consonanță cu ei, în gând cu ei și nu credeau în puterea și nu credeau Mântuitorului, sau unii dintre ei nu aveau puterea să meargă, n-avea cine să-i ajute, cum era această femeie gârbovă care probabil că greu se deplasa și nu vedea soarele, nu putea să vadă, greu era. Și atunci pentru ea aproape că erau închise căile. Mântuitorul era într-un periplu continuu prin Țara Sfântă. Acum era în Iudeea, acum era în Perea, acum era în Samaria, acum iarăși în Galileea și iarăși din sat în sat, din oraș în oraș. Rar a dăsta mai mult de 2-3 zile într-un loc. Rar. Ceea ce o femeie gârbovă care pleca dintr-un loc din Galileea să-l caute, până auzea ea și venea vestea că este într-un loc, el era deja în altul și iar a fost foarte greu. Probabil că al doilea motiv pentru care Mântuitorul a făcut aceste minuni în sinagogi era că acești oameni, în sinagogile unde se întâmpla să ajungă sâmbăta și să participe la rugăciune, mulți dintre acești oameni care veneau atunci toată comunitatea, așa cum și creștinii la început, veneau toți la biserică, nu te puteai numi creștin și să nu vii duminica la biserică în vechime, așa și iudeii nu se putea numi iudeu și să nu vină în sinagogă în ziua de sâmbătă. Și ieșind cu toții, și cei bolnavi, și cei ciuni, și cei șchiopi, și toți veneau la biserică, era singura șansă pentru acești oameni care n-avea cine să-i ducă, n-avea cum să ajungă la Mântuitorul, să se întâlnească cu el. Așa că Mântuitorul nu pierdea ocazia și nu se crampona de rânduielile lor în literă și în cirtă, că n-ai voie, că nu trebuie să te atingi, că nu, ci lua Evanghelia în înțelesul ei duhovnicesc, Evanghelia, legea ce veche, în înțelesul ei duhovnicesc, adevărat, adică aceea de a face bine, de a te milostivi, de a compătimi cu celălalt în durere, nu în cirtă și în iotă, adică în lege, în gândire strictualistă și individualistă și legalistă. Nu o lua așa, cum o luau iudeii, ci o luau în înțelesul ei duhovnicesc, în înțelesul ei bun, frumos, așa cum a fost dată legea. Legea a fost dată spre folosul omului, spre înmuierea inimii omului. După ce Dumnezeu a dat legea, a spus: o, cât aș vrea ca inima voastră să se facă din inima de piatră, inima de carne. Ce post îmi place mie, zice el la Isaia, în primele capitole. Zice, voi țineți post și țineți tot felul de rânduieli și credeți că mie îmi fac plăcere. Nu spune că sunt rele, dar zice, postul pe care îl iubesc eu, pe lângă acesta pe care îl țineți voi, sau acesta pe care îl țineți voi, zice Dumnezeu, n-are putere sau n-are lucrare atâta timp cât tu nu-ți aduci aminte de necăjit, de întristat, de tulburat, de fratele tău care este necăjit, de ruda ta, de apropiatul tău. Dacă nu deschizi barele inimii tale ca să compătimești, să te doară pentru celălalt, postul tău pentru mine n-are valoare, zice Dumnezeu. Ori ei nu înțelegeau legea în înțelesul acesta, ci o înțelegeau legalist. Să-ți faci rânduiala, să-ți faci legile și să-ți vezi de treabă că ești în păcat cu Dumnezeu. Cum și noi avem tentația asta, este foarte greu să întreții o relație de compătimire, ceea ce înseamnă o primă treaptă a relației de dragoste. Compătimirea, îndurerea de inimii față de cel care este în necaz, în durere, în tristețe, în ispită, în încercare, este o primă treaptă a relației de dragoste. Ori Dumnezeu măcar aceasta ne cere. Și în funcție de această compătimire ne va judeca la a doua venire. După dragostea ne va judeca la a doua venire, după porunca dragostei ne judecă Dumnezeu. Și prima treaptă a poruncii dragostei este această compătimire pe care o auziți recitată, pomenită, rostită de Mântuitor când vorbește despre înfricoșătoarea și a doua venire, când zice... Și voi zice celor de-a dreapta că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, că gol și m-ați îmbrăcat, că însetat și mi-ați dat să beau, că bolnav și m-ați cercetat, că în temniță și ați venit la mine, că străin și, nu, și m-ați primit. Acestea sunt toate semne ale faptului că acești oameni de-a dreapta au cel puțin prima treaptă a dragostei, cea mai mică, prima. Aceea a compătimirii, a îndurerării, nu au treptele cele mai mari, nu neapărat au treptele cele mai mari, nu răsplătesc cu bine la rău, nu binecuvintează pe cei ce blastămă, nu tac și îndură toată asuprirea celorlalți, nu se roagă pentru cei care îi blastămă. Nu, poate nu fac toate acestea, unii poate fac, dar alții nu fac. Dar aceștia de-a dreapta care vor fi la anticoșătoră judecată au măcar prima treaptă a dragostei compătimire. Adică pentru oamenii necăjiți, știți că oricât ai fi de rău, sau probabil că sunt între noi oameni care au ajuns la o măsură a răutății moștenită și dobândită și zidită de ei, în care nici măcar în fața durerii celuilalt nu te mai cutremuri sau nu mai ai o undă de blândețe, de milă. Dar în general noi oamenii avem această minimă undă de blândețe, de milă și în fața unui dușman al nostru când îl vedem în necaz, când îl vedem căzut, când îl vedem sfâșiat de ceilalți, bajocorit, ai și atunci o undă de milostivire, de compătimire și ai întinde mâna să-l ajuți. Aceasta ne cere Hristos. Atâta ne cere la a doua venire. Compătimirea. Deci, ca atunci când vezi un om în boală și nimeni nu vine la el și nimeni nu-l ajută, să te îndemne inima și când vezi că numai tu l-ai putea ajuta, măcar în situația aceea limită, ultimă, să te miște, să te îndemne inima și să-ți stai inima împrejur, adică să transformi inima de piatră în inima de carne și să ajuți tu, să mergi tu până la el. Să-l cercetezi, să vorbești cu el, să nu-l lași singur, cât de puțin. Ca atunci când un om moare de foame și a căzut, cine știe ce necazul a venit peste el și ce datorii trebuie să plătească și nu mai are cu ce face și nu mai are ce mânca, poate nici nu cere, poate e demn și nu vrea să audă că va cere cuiva, așteaptă poate să și moară sau se gândește la cine știe ce gânduri de a-și lua viața îi trec prin minte, ca tu să sari poate în ajutorul unui asemenea om, ca să te doare și pe tine inima pentru un asemenea om. Ca acel care e setat și n-are cine să-i dea un pahar cu apă, să inima ta îți spune că trebuie să faci asta. Asta e cea mai de jos forma a dragostei, cea mai ultima. După această ultimă și cea mai de jos ne judecă Dumnezeu. Nu ne cere lucruri foarte mari. Este minimum, minimorum pe care cere Dumnezeu. Minimum. Atâta cere. Și aceasta o cerea Dumnezeu. Așa, aceasta o cerea Dumnezeu și atunci când a fost aici pe pământ. Și asta a făcut-o și El. A făcut-o la cea mai înaltă formă, dragostea, dar o făcea și la... și ne îndemnea să o facem măcar la nivelul acesta și pe noi. Și acești oameni care veneau acolo necăjiți și întristați și care n-aveau alt ajutor și n-aveau, care veneau ciungii sau șchiopii sau orbii sau care auziseră de el, dar n-aveau unde să-l caute, care nădăjduiau să-l întâlnească, dar nu știau unde sau cum. Și în clipa când se întâlneau în zi de sâmbătă, întâmplător pentru ei, dar nu era întâmplător nimic înainte de Dumnezeu, și îl vedeau sau auzeau că este acolo, el să-i lase deoparte și să-i amâne și să plece pentru ani și ani sau zile sau săptămâni sau luni, până când poate să vor întâlni sau nu. Se putea așa ceva? Putea el să îngăduie asta pentru în numele unei legi citită și înțeleasă în literă, în legalist de către ei? Nu se putea așa ceva. Nu putea Dumnezeu să facă așa ceva. Toată nădejdea, tot dorul, toată compătimirea, toată durerea celor suflete care așteptau cu nădejde, nu putea Dumnezeu trece cu vederea. N-avea cum să treacă cu vederea. Nu putea. Și Dumnezeu mergea în întâmpinarea acestor suflete și îi ajuta. Și împotriva lui Dumnezeu, împotriva acestor fapte de milostivire, se ridicau acești farisei, cărturari, preoți, care spuneau, trebuie ținută legea, trebuie făcută, de ce ați făcut, de ce ați vindecat în zi de sâmbătă? Nu-i voie să vindeci. Și Dumnezeu i-a acuzat de fățărnicie, fățarnicilor. Voi, dacă vă cade boul sau oaia în groapă în zi de sâmbătă, mergeți repede și o scoateți, că e avuția voastră. Sau dacă rage boul de foame sau de sete, merge și îi dați de mâncare și treceți peste așa zisa lege de a nu face nimic. Dar pe această femeie care e legată de 18 ani de diavol, nu ca, știți, face chiar comparație, deci animalul vostru pe care îl țineți la iesle și îl țineți doar o zi poate legat, restul lăsați liber în celelalte zile. La sâmbătă erau ținute legate. Deci o zi este ținut legat și dacă rage de foame, fugiți repede să-i dați de mâncare. Iar această femeie legată de diavol timp de 18 ani, adică bolile și necazurile sunt lucrate tot de diavol, cu îngăduința lui Dumnezeu, dar tot de diavol sunt lucrate. Dar această femeie legată de diavol de 18 ani cu această boală îngrozitoare, nu se cuvine să o dezlegăm în zi de sâmbătă. Adică îi acuză de fățărnicie, de faptul că nu, că ei zic că țin legea cu strictețe, dar de fapt o țin numai pentru alții, nu pentru ei. Și cred că foarte mulți dintre noi avem acest mod de a vedea lucrurile, de a le îngădui, de a le judeca. Cu ușurință judecăm pe alții că au călcat cine știe ce post în călătorie sau ținând ei cine știe ce țin și fiind în călătorie, au mâncat. Dar noi când suntem în aceeași situație în călătorie, îl călcăm cu ușurință sau cine știe ce situație de boală sau neputință sau cel mai mic disconfort, cea mai mică durere de cap o călcăm cu ușurință. Și mâncăm și luăm tot ce trebuie numai ca să ne facem bine. Dar pe altul judecăm cu asprime când vedem că face asta, neștiind pentru ce face sau de ce face. Și în foarte multe alte lucruri suntem foarte semănători cu fariseii aceștia și cu cărturarii pe care Dumnezeu îi socotește fățarnici. Fățarnici. Și, de fapt, singura cale, Dumnezeu nu înlătură, și vedeți că participă la slujbă, și nu înlătură importanța sau nu ne cinstește importanța templului în vechime, a slujbelor, a rânduielii, a rugăciunilor, așa cum, fără discuție, dă o importanță mare prezenței omului în fața lui aici, în zi de duminică, și mai ales că aici, atunci era doar o umbră, toată acea comunitate iudaică era o mică umbră a ceea ce urma să fie biserica, adică a frumuseții la care ne chema Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, în care la fiecare liturghie oamenii se apropie de Dumnezeu, se împărtășesc cu sângele și trupul lui Dumnezeu. Adică era ceea ce se întâmpla acolo, erau umbre palide la ce se întâmplă aici. Cu siguranță Dumnezeu de valoare mare prezenței noastre aici. Dar această prezența noastră aici nu-și capătă sau nu-și împlinește desăvârșit rostul sau nu-și capătă strălucirea dacă măcar această ultimă și cea mai de jos parte, treapta dragostei, nu se împlinește. Dacă inima ta nu compătimește, foarte mult pune Dumnezeu accent pe compătimirea aceasta inimii. După aceasta ne va judeca. După aceasta ne va judeca. Că tu nu te doare pentru celălalt. Pe tine nu te doare pentru celălalt care este necas sau în suferință. Atunci când ți-l scoate Dumnezeu în cale. Atunci când cineva are nevoie de tine. Și tu îți știi numai de necazul tău și de treaba ta și cu ușurință treci peste necazul lui. Și cu ușurință îl pui undeva, îl mături undeva sub preșul minții și zici, aia, se mai întâmplă și la alții. Lasă cum mi-a trecut mie, o să-i treacă și lui tristețea. De ce să nu mai stresezi acum să vorbesc cu el? Sau cine știe ce alte motive găsim? Bărbații prin fire sunt mai reci și compătimirea lor își capătă mai greu loc în inimă. Femeile au mai mare apropiere de această, de această mare virtute a dragostei și a compătimirii, dar suferă de altă boală, suferă de superficialitate, suferă de ușurința cu care sunt trăite aceste sentimente, emoții ale compătimirii, sunt trăite la un nivel emoțional, superficial și foarte ușor poate fi înlocuită această compătimire cu ura sau cu supărarea sau cu necazul, cu mânirea sau cu tristețea, dacă celălalt nu reacționează cum ai vrea tu. Deci are această, suferă această compătimire la femeie și nu numai la femeie, la mulți dintre noi, de boala aceasta a superficialității, a ușurinței cu care se poate schimba starea noastră și trăirea noastră, care pare foarte profundă la prima vedere, dar se dovedește în scurt timp că nu este. Și la bărbați e și mai grav atunci când este inima rece, rece și greu se pătrunde ca o piatră, ca o piatră, ca o lespede de mormânt este peste inima noastră această răceală, această nepăsare, această... Ce să facă? Și cu ce l-aș putea ajuta? N-am cu ce să-l ajut. Și cred că la această, pe această lespede de piatră care ne acoperă inima, care e îngropată parcă în mormânt, numai picătura care cade din atârnare, care găurește piatra cea tare, picătura rugăciunii și a constanței și a consecvenței și a consecvenței de a face porunca lui Dumnezeu, de a zice ce pot eu să fac acum, cu ce pot să ajut eu pe acesta și pe celălalt. Oare n-ar trebui să-mi pară rău să sar în ajutorul cuiva? Asta la bărbat zic. Iar la femeie, constanța în această compătimire, nici exagerarea, că de multe ori puterea maternă a sufletului femeii este așa de pregnantă, așa de puternică, încât aproape că și-ar da viața, și-ar pune sufletul, și-ar da sângele pentru cineva care e în durere atunci, dar tot așa de ușor poate să uite. Sau poate să fie înlocuită această stare în scurt timp cu alta, de tristețe, de tulburare, produsă de alte evenimente. Și uiți, ori acolo, iar la femeie se cere mai mult echilibru și constanță în ajutorul acela echilibrat pe care vrei să-l dai. Nu, noi sărim de multe ori și facem un bine cât mai mare la prima vedere și după aceea nu suntem în stare să-l susținem. Adică, e cineva care a venit pe neașteptate în Cluj, dintre rudenile tale îndepărtate sau dintre prietenii din copilărie. Și zici, hai la mine acasă, zici, hai, emoțional, ești, vino, stai la mine cât trebuie să stai. Păi nu, lasă că eu trebuie să stau 3 săptămâni. 3 săptămâni nu contează. Și după 2-3 zile constați că nu mai poți să-l ții, că te stresează, e obositor, are ticurile lui, are treburile lui, sforăie noaptea, greu. Nu era mai bine să te fi gândit, nu am cumva să-l ajut și să poată sta acolo sau dincolo sau în apartamentul gol al prietenului meu sau să găsim o altă soluție decât să mă arunc să spun niște lucruri, să exagerez și după aceea să nu pot susține, nu se termină prietenia până la urmă într-o ceartă sau într-o supărare sau într-o tristețe din pricina unei fuziuni pe moment, de facem, dregem, schimbăm lumea, dar nu pot până la urmă. Deci, fiecare și până la urmă nu putem, de fapt nici nu putem împărți așa între bărbați și femei, că aproape că unii dintre bărbați sunt, au partea aceasta și sunt asemănători sufletește cu ceea ce am spus la femeie și multe dintre femei au partea și se aseamănă sufletește cu ceea ce am spus la bărbați. De fapt nu cred că putem separa. Fiecare suflet are alt fel, are altă așezare, dar oricum la această compătimire suntem chemați și cred că această compătimire echilibrată și constantă și care nu se transformă ușor din durerea inimii și din constanța în a vrea să-l ajut pe celălalt, nu se transformă în nepăsare sau chiar indiferență sau ură sau chiar critică. Critică sau chiar ură. Această compătimire constantă și consecvență, cred că au avut-o neîncetă sfinții. Și cred că unul dintre acești sfinți care ne-au arătat această compătimire și o arată neîncetat, și pentru care Dumnezeu revarsă daruri nesfârșite prin mâinile Lui, este Sfântul Nicolae, care, la vreme de încercare, în orice situație, nu exagerat, nu peste măsură, nu nepriceput, nu neștiutor, sare în ajutorul omului. Îl ajută la vremea cuvenită și când trebuie și cum trebuie. Și ajutorul lui rămâne constant și consecvent. Nu acum te ajută și mâine te lovește și te bate și te critică. Și te ajută neîncetat atâta timp cât tu nu te întorci cu totul de la față de Dumnezeu sau nu te împotrivești lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mult binevoiește în astfel de lucrare. O astfel de stare de compătimire echilibrată a inimii față de tot omul, echilibrată și de gândul că toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Că nu poți tu să îndrepți lucrurile care nu le poate îndrepta nimeni decât Dumnezeu. Așa cum părintele Daniel Stoienescu, ucenicul părintele Arsenie Boca, după ce a fost făcut preot, cu atâta râvnă s-a dus la părintele Arsenie și a zis: Părinte, de acum voi mângâia toate sufletele, voi face așa, voi drege așa, voi face așa, voi drege așa. Și părintele Arsenie, ca un om înțelept și în vârstă deja, era în ultimii ani înainte de a muri, i-a spus: măi, Daniele, să nu crezi tu cumva că o să întorci tu lumea de pe dos pe față. Lumea tot pe dos o să rămână. Dar asta legat de orice om, adică tu să faci omenește tot ce poți face fără să-ți faci prea mari iluzii. Eu o să investesc în omul acesta, o să vorbesc cu el, o să-l întăresc și el o să fie fericit, bucuros, luminos, mulțumitor și o să facă bine și altor oameni. S-ar putea să nu fie nimic, să fie o investiție în gol, să fie acum 5 ani, 6 ani în care tu faci bine, vorbești cu omul acela, îl întărești, îl susții, faci tot ce poți face și el, cine știe, poate peste 10-20 de ani să aibă efect ceea ce a aflat el sau tot bine și toată mila pe care ai putut-o tu oferi la un moment dat. Poate niciodată, poate doar pe patul morții va avea efect. Poate doar acolo cumva tot binele acela își va reveni și inima omului se va cutremura și măcar acolo își va plânge cu durere păcatele. Noi facem aceasta mi se pare o compătimire și o facere de bine echilibrată. O faci pentru Dumnezeu, nu o faci pentru om. O faci pentru om, că te doare inima de om, dar o faci pentru Dumnezeu și o faci cu măsură și nu, în primul rând, să nu crezi că poți face tu totul, că nu poți face. E o mare ispită să crezi că poți face tu. Că de multe ori străduinte și că sărim calul în a face și a intra în viața personală a omului, mai mult îl stresezi și îl superi și îl învârtoșezi. Nu poți face totul. Și al doilea, să nu aștepți rezultate grabnice și să nu o faci pentru niște efecte și niște profituri acum, pe moment. Nu. Și când va vrea Dumnezeu, când va socoti, când va putea omul, când va gădui Dumnezeu, sau poate niciodată. Și despre compătimire și despre toată strădania aceasta a omului, care e prima treaptă a dragostei, multe s-ar putea vorbi. Dar în altul, Dumnezeu să ne ajute să ne vedească.